Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osljučati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Sa nama u studiju je gospođa Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Dobro nam došli i mi večeras pričamo u stvari o trgovini ljudima, o jednoj od najprljavijih trgovina posle, ili ne moramo da kažemo posle trgovine oružjem i trgovine drogama. Pa hoćete nam kažete šta sve podrazumevamo pod pojmom trgovine ljudima?
Dobro večer vama i vašim slušaocima i hvala vam što ste me pozvali, jer veoma je značajno pričati o ovoj temi. Trgovina ljudima jeste jedan od najprljavijih zločina, bez obzira što je možda na trećem mestu po unosnosti ovog posla za počinioce ovog grižnog dela. Ovo jeste najgnusniji zločin jer duboko zadire i vređa ljudska prava. U Srbiji je prisutna i Srbija se sa ovom pojavom bori zvanično i formalno negde od 2001. godine. Potpisnici smo i mnogih međunarodnih dokumenata, od kojih je najvažnija konvencija o borbi protiv trgovine ljudima. Kako se trgovina manifestuje u Srbiji? Može se reći da dominira seksualna eksploatacija, osim 2014. godine kada smo imali mnogo veći broj radne eksploatacije, ali u principu možemo reći da je neki trend u Srbiji seksualna eksploatacija, pa potom sledi radna, ali je prisutna u svakom slučaju i u obliku prinude na prošnju, u obliku prinude na vršenje krivičnih dela, imamo nešto ilegalnih usvojenja, prinuda na brak. I ono što je u 2016. godini posebno bilo uočljivo, značajno povećanje takozvanih višestrukih eksploatacija. Kada imamo to je situacija kada imamo uglavnom žensku osobu koja u formi nekog prinudnog braka, mada ne možemo govoriti o braku, najčešće su to neke vanbračne zajednice, ali partner se ponaša kao vlasnik i uglavnom vrši prinudu, pa je to prisutna u tim slučajevima i seksualna eksploatacija i radna prinuda na prošnju, različite dakle kombinacije vidova prinude i različiti vidovi eksploatacije.
Ko su najčešće žrtve nasilja, ajde da se orijentišemo onda na Srbiju, jer pretpostavljam da su potpuno drugačiji podaci ili možda i nisu.
U Srbiji dominira dakle seksualna eksploatacija, to ukazuje da je ženski rod negde ugroženiji i može se govoriti o rodno zasnovanom nasilju. Da pričamo o nekom profilu veoma je teško, ali imamo žrtve, ako pričamo o seksualnoj eksploataciji, već devojčice od 12-13 godina. Znači ta granica uzrasna pada, što je strašno zabrinjavajuće. Osim, kao što sam rekla, 2014. godine kada smo imali muškarce, jer se radilo o radnoj eksploataciji naših radnika u Rusiji, uglavnom u građevinskoj industriji, gde smo imali muškarce svih uzrasnih doba iznad 18 godina i različitog profila obrazovanja. Kada su žene u pitanju i seksualna eksploatacija, možemo da govorimo dakle o različitom profilu, ali ipak dominira manji stepen obrazovanja, niži stepen, žene nezaposlene, devojke i žene koje potiču iz poremećenih porodičnih odnosa, dakle to je negde osnovna karakteristika. I takođe je interesantna pojava da se eksploatacija u Srbiji dešava na svega 50 km od mesta življenja žrtve. Za razliku od nekih ranijih godina, pa možemo reći sve negde do 2006. godine, u Srbiji smo imali pojavu trgovine ljudima sa stranim državljankama, koje su dolazile uglavnom iz istočnoevropskih zemalja, išle ka zapadu. Srbija bila uglavnom zemlja tranzita ili zemlja destinacije. Sada je to, dakle, se dešava u jednom vrlo, vrlo bliskom okruženju.
A kako se to tumači? Znači, šta se promenilo? Da li je način regrutovanja ili ko su u stvari žrtve nasilja? Kada je to samo u okviru 50 km, pretpostavljam da to podrazumeva isti jezik. Jer čitala sam te podatke sa interneta, gde u stvari se radilo upravo da se žrtva učini potpuno bespomoćnom, jer je išla, vodili su je jako daleko, nije znala ni jezik, bila uplašena, nije mogla nikom da ni da se obrati. I još financije od ozgo su je krivicom opterećivali. Kako to, šta znači to da 50 km su daleko? To znači, šta to znači? Ko su te žene?
To znači samo da neko su žene. Žene su otprilike iste te koje su bile i ranije, ali se menja sistem na koji se one vrbuju i pre svega se menja način kontrole nad životom žrtve. Moram da kažem da su počinioci ovog krivičnog dela vrlo inventivni, vrlo kreativni i koriste različite slabosti žrtve. Tako da vrlo često niste šira populacija ne može da shvati šta je to što žrtvu drži u zavisnom položaju. Imali smo slučaj devojčice koja je radila, odnosno dve devojke, ovde u Beogradu. Znači, posle srednje škole su htjele da zarade čeparac za letovanje. Zaposlile su se u kafiću. Posao je bio ponuđen, posao konobarice, međutim završile su kao žrtve. Znači, ove devojke su se vraćale posle posla svoje kući i nisu smele da progovore. nisu bile zatočene, što je ranije bio slučaj kada ste imali organizovani kriminal. Ima ga i danas, da se razumemo. Ali kao da se menja taj način kontrole nad žrtvama i manipulacije njenim slabostima. Tako da, za razliku od tog nekog ranijeg perioda kad ste imali žrtve seksualne eksploatacije zatočene u nekim bordelima, javnim kućama, sada to uopšte ne mora biti tako. Imamo decu koja odlaze u školu i gde zaista moramo da obučimo sve ljude koji dolaze u kontakt i mogući kontakt sa žrtvom, da prepoznaju neke pokazatelje koji mogu da ukažu da se radi o žrtvi trgovine ljudima. Dakle, postoje različiti oblici manipulacije koje trgovci koriste da bi žrtvu držali u pokornosti i u lancu trgovine.
Kako to izgleda? Kako to izgleda na možete nam dati neki primjer?
Pa evo da vam kažem, možda deluje prozaično, ali jedna devojčica koju su koristili, zloupotrebljavali za prošnju, pretili su joj, znači dete, da napomenem da se radi o detetu iz poremećenih porodičnih odnosa, veoma zanemarenom od strane svojih roditelja, jedino stvorenje za koje je bila vezana je bio njen pas. Pretili su ubistvom njenog psa. I to je bilo dovoljno, ali teško shvatljivo možda široj javnosti da tako neka sitnica može nekog da drži u pokornosti. A onda zamislite tek ako se žrtvi preti odmazdom nad njenom porodicom, nad decom, nad nekim koji je blizak. Vrlo često se koristi pretnja razotkrivanja istine o žrtvi, čime se ona bavi. Posebno sada imamo situacije ovih društvenih mreža, kada je vrlo lako pretiti žrtvi da će se obznaniti to što je uradila jednom, dva put, također pod prinudom. Internet nama postaje sve veći način za vrbovanje, odnosno za regrutaciju žrtava, ali isto tako i mehanizam za držanje žrtve pod kontrolom.
Koji bi bio motiv tih, kažete da su to devojke koje idu u školu, devojke koje su obrazovane, devojke koje su, da kažemo, iz Beograda, iz grada. Koji bi bio motiv da se nekako, šta ih motiviš da krenu i da postanu na neki način roba?
Kao prvo, ne radi se isključivo o devojkama koje su obrazovane i koje, to je bio primer, ima ih koje idu u školu. Vrlo često su to deca koja napuštaju školu, deca iz poremećenih porodičnih odnosa, a ovo što ste vi pomenuli, postoje neke situacije kada osoba odluči da dobrovoljno uđe u prostituciju. I tu je jako važno govoriti o predrasudama koje su negde prisutne kada govorimo o prostituciji i trgovini ljudima. To nije isto. Žena, devojka može dobrovoljno da uđe u aranžman prostitucije, želi da se bavi time i na taj način da zarađuje novac. Međutim, sve dok ona ima kontrolu nad svojim životom, dok znači zadržava svoju zaradu za sebe, dok može, kada ona poželi da se povuče iz tog posla, da se povuče, to je prostitucija. Međutim, ako mi imamo situaciju da neko nekog kontroliše, da mu određuje broj klijenata, da mu određuje način pružanja usluge, da mu ne isplaćuje zaradu, onda govorimo o prinudi i o mehanizmima kontrole, onda je to trgovina ljudima i to više ne možemo da kažemo da je osoba ušla dobrovoljno u to. Niko dobrovoljno neće ući u aranžman gde će da ga biju, gde će da ga maltretiraju.
Kako ti trgovci nalaze te devojke, žene, decu? Da li postoji neka mreža da roditelji prijavljuju decu? Šta se tu u stvari dešava? Kako dolaze trgovci do da kažem žrtava?
Svaki slučaj je priča za sebe i može se reći da je u ranijem periodu uglavnom trgovina bila rezultat organizovanog kriminala. Dakle, postojale su čitave kriminalne grupe, postoje i sada, samo što nažalost moram da kažem da ovo žrtve koje mi identifikujemo u mnogo manjoj meri identifikujemo žrtve organizovanog kriminala. Ovo što u Srbiji viđamo jesu žrtve tih nekih pojedinačnih krivičnih dela, posebno kada se radi o deci. Vrlo često su to roditelji koji na taj način dolaze do prihoda. Potom to su srodnici, rođaci. Ima još uvek onih slučajeva takozvanih lover boy, kada se devojka zaljubi u mladića i on iskoristi tu njenu zaljubljenost i bukvalno je na neki način ubaci u lanac trgovine. Ali, kažem, kada su deca u pitanju, najčešće su to na neki način poznanici u nekim aranžmanima sa roditeljima, što je zaista tragično.
Da li postoji nešto zajedničko za te devojke, mlade žene, da li postoji neki zajednički imenitelj? Vi ste rekli da je jedan od faktora koji ja nekako ne volim da uzem baš mnogo ozbiljno, da dolazi iz narušenih porodica. Mnogo se koristi taj termin, te ima više delikvencija, ima ovako, onako. Nekako to, jer imati iz narušenih porodica da nema, nisu ozbiljna istraživanja pokazala da te neke narušene porodice liferuju, ne znam, uvek probleme. Da li postoji nešto što neki zajednički imenitelj za...
U najvećem broju slučajeva siromaštvo i nezaposlenost. Mada i pored tog što kažete da nema istraživanja, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima vodi jednu zaista složenu i opsežnu bazu podataka. S obzirom da se svakom žrtvom radimo vrlo detaljno, prvo procenu njenih potreba, a onda samim tim da bi mogli da odgovorimo na te potrebe, da pružimo pomoć. Znači, svaku žrtvu veoma dobro poznajemo i mogu vam reći da velika većina zaista potiče iz poremećenih porodičnih odnosa. Znate, kad vi imate u porodici jedan iskren odnos, jedan topao odnos, situaciju u kojoj dete može da se požali roditeljima, retko dolazi do tog, može da dođe do pokušaja regrutacije, ali do eksploatacije teško.
To su nekako, mi se čini, dve krajnosti. Vi ste s jedne strane idealizovali porodicu, s druge strane postoji ovo, mislim, nekako stvarno su dve krajnosti, ali potpuno razumem da, znači, nemaju podršku u porodici.
Nemaju i ne mogu da dobiju niti odgovarajući savjet, niti odgovarajuću podršku. Mi smo imali neke situacije, ali to možemo da nazovemo slučajnošću. Recimo, devojke koje su otišle na letovanje i u želji da produže letovanje, na moru su pronašle posao i završile kao žrtve. Radilo se o 4 devojke, potiču iz porodica koje su potpuno, da kažem, uobičajene, prosečne, bez, znači, nekih elemenata patologije. One jesu završile kao žrtve trgovine ljudima, ali to je ipak manji broj u odnosu na ove druge koje potiču, dakle, iz porodica gde ti odnosi nisu, ili makar roditelji ne posjeduju odgovarajuće roditeljske kompetencije.
Dobro, da ovu nemilu temu začinimo sa malo mile muzike.
Oh,
Slušate Radio Beograd 1, ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Razgovaram sa gospođom Sanjom Kljajić, direktorkom Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Pomenuli smo, znači, šta je karakteristično, šta bi bilo karakteristično za Srbiju? Jer obično nekako kad čitamo tekstove o ovom problemu, uvijek se misli na Indiju i uopšte Aziju, na odvajanje od porodice, na to praktično učine osobu potpuno bespomoćnom. Šta kako to izgleda u Srbiji?
U Srbiji takođe žrtva se prvo, znači ispita se njena slabost kojom se posle manipuliše. Šta je karakteristično? To što smo rekli, seksualna eksploatacija dominira. Ono što mislim da nije dovoljno otkriveno, jer bih morala da vam objasnim sistem identifikacije kod nas u Srbiji da bi mogli da shvatite, jeste da mnogo malo otkrivamo slučajeve prinude na prošnju, prinude na vršenje krivičnih dela, prinudne brakove, da su to onako neke sive brojke kojima bi trebali u budućnosti svi da se pozabavimo. Jer evo o čemu se radi. Sistem identifikacije u Srbiji je postavljen tako da žrtvu u krajnjoj instanci identifikuje Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Međutim, preliminarna identifikacija je mnogo važnija, a to znači da centru različite institucije, udruženja, građani prijavljuju slučajeve sumnje na trgovinu. Dakle, mi ne možemo da znamo gde postoji žrtva, ali zato škola je ta koja može da se sretne, odnosno nastavnici u školi su ti koji negde na prvoj liniji mogu da se sretnu sa žrtvom. Policija je
kako,
do sad...
Kako u školi prepoznati žrtvu ako se sumnja da je...
Sumnja.
Kako prepoznati?
Obuka...
Koji su to znaci?
Posle nekih obuka, prvo da vam kažem da smo 2015. godine uradili set indikatora za sisteme obrazovanja, socijalnu zaštitu i policiju. Ti indikatori predstavljaju u stvari pokazatelje za konkretna radna mesta, za konkretne delatnosti. Jer jednu stvar može da uoči škola, potpuno drugu stvar može da uoči centar za socijalni rad i potpuno treću stvar uočava policija. Ili neko u najbližoj okolini. Dakle, kad smo uradili indikatore, onda smo obučili određen broj ljudi i primetili smo da posle tih obuka raste broj prijava iz sistema koji smo obučavali.
Dobar, a koji bi bili indikatori?
Na primer za školu. Da. Interesantno je da se dešavalo da dete prestane da dolazi u školu. I škola na to ne odreaguje. Isto tako se dešavalo da u centru za socijalni rad nemaju podatak uopšte da dete ne ide u školu, niti imaju podatak da neko dete ne živi sa svojim roditeljima, jer ni centru to niko nije prijavio. Jednostavno, dete se negde izgubi. Imali smo slučaj devojčice koja je bila veoma dobar učenik. Da li je bila vrlo dobra ili odlična, čak je govorila francuski jezik i prestala je da dolazi u školu. Sreća, pa je devojčica, kada je posumnjala da se radi o mogućoj prodaji zarad prinudnog braka njenoj, dopisivala se sa jednim dečkom u drugom gradu i pobegla je kod njega. Roditelji tog dečka su nama prijavili. Kasnije se ispostavilo da znači nije reagovala škola uopšte, da ona ne dolazi. Centar za socijalni rad uopšte nije znao da ne živi sa svojim roditeljima, živela je sa babom i dedom, stricem i strinom. Znate, jedan sijaset problema koji pitate se kako je pored svih njih prošla, a niko nije primetio. Ili druga situacija, dete prosi. Na neki način po nekoj prijavi ono dođe u centar za socijalni rad, ali stručni radnik u centru ne spoji da to dete prosi, ali pod prinudom, da prosi na neki organizovan način, nego to pripisuje jednim lošim obrascima ponašanja. Masa do sada, recimo, prijava izvršenih krivičnih dela od strane maloletnika se tretirala kao pojedinačno njihovo krivično delo, kao maloletnika u sukobu sa zakonom, a iza tog se krila prinuda. Tako da je veoma važno i u školi smo razvili dakle te neke indikatore koji ukazuju od oblačenja preko ponašanja. Dete koje je žrtva u školi je apatično, vrlo često neuhranjeno, vrlo često zapuštenog spodnjeg izgleda, nosi neodgovarajuću garderobu. Naprimjer, Leti će nositi duge rukave i duge nogavice da bi sakrilo povrede. Jako su nam značajni u svemu tome i nastavnici i profesori fizičkog vaspitanja koji mogu da uoče takve stvari.
Dobro, vi sad govorite praktično o zlostavljanju, znači ta deca su zlostavljena.
Da, kada govorimo o trgovini ljudima, odnosno o trgovini decom, uvek neka vrsta nasilja ide uz to. Jer na taj način ih drže u, da to nazovemo, nekoj pokornosti. Ja sam imala priliku, bila sam na nekom seminaru u Vrnjačkoj Banji i dok sam sedela u jednom restoranu, prišao mi je dečak uzrasta nekih 9 godina koji je prosio. Pošto naravno da imam izoštrena čula za ovu priču, stupila sam s njim u razgovor. Posle 3 rečenice bilo jasno da to dete neko drži pod kontrolom.
Znate, dobro, šta je sa roditeljima u tom slučaju? Koja je njihova odgovornost, za koga to dete prosi?
Različita odgovornost roditelja može biti. Nekada je odgovornost direktna. Znači, oni su ti koji direktno dobiju novac, nekom dete prodaju i iznajme. A nekada je ta njihova odgovornost teže vidljiva. Nekada se ona sastoji upravo u tom neodgovarajućem roditeljskom odnosu i brizi o detetu. Konkretno, ovo dete o kojem vam ja govorim je dete lišeno roditeljskog staranja i dete koje je moralo da ide u ustanovu.
Jel možete da kažete neke brojeve, jer ono što sam, brojeve na koje sam ja našla, koji se odnose na ceo svet je nekako, ja mislim, 2,5 miliona ljudi širom sveta su žrtve i nekako po tim statistikama najviše ima 80% je žena, polovina od te ženske populacije su deca. Koje su to brojke za Srbiju? Onako grubo da nam samo kažete, vidimo koliko kakav je to
obim. Ja nerado govorim o brojkama jer one vrlo često zamagle pravu priču. Nekada ta brojka se čini malom, ali moramo uvek imati na umu koja je to složena problematika i koje su to složene posljedice koje trpi žrtva trgovine ljudima. Ali evo, za prošlu godinu identifikovano je ukupno 55 žrtava. Od tih 55 žrtava je bilo 29 ženskog roda. I 7 od ovih 29, 7 je bilo maloletnih, znači 7 maloletnice je bilo seksualno eksploatisano. Ukupno od 55 žrtava, 21 žrtva je bila maloletna. Prvi put prošle godine smo imali situaciju sreća, pa je nije došlo do eksploatacije, nego je sve završeno u fazi vrbovanja, odnosno regrutacije, a to je vrbovanje za učešće u ratnim sukobima. Dakle, to su neke, pored ovih 29 seksualne eksploatacije, imali smo 7 slučajeva radne eksploatacije. 4 slučaja prinude na brak, što nije realno, znači sigurni smo da toga ima mnogo više. I 11 slučajeva ove višestruke, znači jedna ista osoba je na više načina eksploatisana. Ja ne volim da pričam o brojkama na tom nekom svetskom nivou, jer je zaista pitanje i različitih vrsta beleženja podataka, izračunavanja, statistika je čudo. Ali mogu da garantujem da ovo u Srbiji kod nas što se identifikuje da je to doslovce tačno. I zašto ne treba govoriti o brojkama, nego upravo na ovaj način kako vi vodite ovu emisiju? Zato što ta brojka ništa ne govori. Siva brojka je mnogo veća. Posljedice po svaku tu žrtvu su strašne i ukoliko je eksploatacija duže trajala, to su posljedice teže. I zaista se postavlja pitanje koliko je osobu koja je dugo trpela ovaj odnos moguće uopšte vratiti i stabilizovati.
Da, to mene jako interesuje. Da li se, u stvari, vratit ćemo se na prevenciju, ali sad kad ste se dotakli ovog, da kažem tako pod znakom navoda, spasavanje žrtve, mene strašno interesuje da li se u stvari vaš kriterijum zaceljivanja rana i neka povratak nekom normalnom životu, da li su to vaši kriterijumi za izlečenje ili su to neki drugačiji kriterijum? Kako možete jednu tako mladu osobu koja je prošla tako iskustvo, kako je se može pomoći, ko je može pomoći, na koji način vi pomažete?
Kriterijumi da se neko stabilizovao može biti samo to da je ona osamostalila se ili se vratila u školu, povratak školovanju, zaposlila se, može da živi sama od svog sopstvenog rada i tako dalje. Međutim, da li je to zaista potpuno stabilizacija i isceljenje? Pa ja sumnjam u to iz razloga što nam se dešavalo ranijih godina, su postojali pokušaji da žrtve edukuju druge i preventivno rade pričajući o svom iskustvu. I onda, pošto ste psiholog, sami znate da je dovoljno jedan sitan okidač i da vratite sve na početno stanje, možda čak i gore nego što je bilo na početku. Od tada smo stava da, recimo, ne dozvoljavamo, kada smo pitani, kontakt medija sa žrtvom, bez obzira koliko ona deluje stabilno i isceljeno. Jer čak i nama stručnjacima nekada je vrlo teško da neke slučajeve zaboravimo, potisnemo i tako dalje, i zato nam je i neophodna supervizija i podrška, jer zaista se radi sa najsloženijim problemima. Što se tiče, izvinite, drugo pitanje vam je bilo.
Sad mi pada na pamet nešto. Da li postoji razlika u slučajima, da li imate slučajeve gdje ljudi dođu do vas ili se prijave policiji ili se prijavi, ne znam, nije važno kome, tražići pomoć, da li imate takve slučajeve i da li postoji sad razlika u iseljenju i pomoći takvim osobama za razliku od onih koji su prosto nekako pronađene ili otkrivene i mimo njihove volje je taj proces integracije, da kažem tako floskulativno, započeo.
Naravno da postoji razlika, samo moram da vam kažem da žrtve se ponekad jave same, ali je to jako retko. Mm-hmm. Jako, jako retko.
Kako to tumačite?
Pa, znate što, s jedne strane su nekada veoma uplašene i ne usuđuju se. Nekada same ne shvataju da su žrtve. Nekada je to strah od osude okoline. Tako da jave se ponekad same, ali je to retko. Kada imate situaciju da se žrtva sama javi, naravno da je tu ta neka stabilizacija brža i bolja, jer već ste negde na pola puta, uvidjela je šta joj se dešava, shvatila, zna, hoće. Sa druge strane, moram da naglasim da učešće naše u podršci i zaštiti zavisi samo od dobre volje žrtve. Naravno, kada govorimo o punoletnim osobama, kada je u pitanju dete, uvek se uključuje centar za socijalni rad i naravno da dete participira u odlukama koje se donose o njegovim životnim aranžmanima, ali ipak na drugačiji način se sagledava najbolji interes. Ali dakle, da bi nekom pomogli, ta osoba mora biti saglasna i prihvatiti tu pomoć. Čak primenjujemo pisanu, informisanu saglasnost.
Aha. Sad smo nekako, volila bi da vidimo tu prevenciju, šta se može uraditi, ali pošto to nije homogena grupa, znači imamo decu gde su praktično roditelji odgovorni i uz roditeljsku saglasnost su deca žrtve. Šta u takvim slučajima? Kako može da se prevenira to? Kako može da se spreči to?
Prevencije su samo podizanje svesti i to šire javnosti i stručnjaka prvenstveno, jer mi imamo situaciju u Srbiji još uvek gde stručnjaci ne prepoznaju ovu pojavu i ne rade dovoljno. Prošle godine smo sproveli jednu divnu kampanju, vrlo opsežnu. Obuhvatili smo 580 škola u Srbiji, gde je uključeno Ministarstvo prosvete, znači to je projekat Ministarstva prosvete, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, uz donatorska sredstva UNITAS fonda. Prvo smo obučili 80 ljudi da primenjuju indikatore za prepoznavanje žrtava. Potom smo obučili te iste ljude da dalje rade iz svih, znači radi se o školskim upravama, svim školskim upravama na svom području, da rade sa profesorima koji su bili i nastavnicima koji su bili u obavezi da održe makar jednu radionicu ili da sami osmisle na koji način će ovu temu učiniti dostupnom učenicima, roditeljima i ostalim profesorima. I to je posle tog, naravno, podnet je izveštaj šta je u kojoj školi rađeno i zaista se prošle godine mnogo o trgovini ljudima pričalo na lokalnom nivou, znači u svim gradovima Srbije. Mediji su nam jako značajni.
Naravno. Taj put potpuno razumem i jasan je, ali ajde da vidimo kako možemo da pošaljemo neku poruku roditeljima, onim roditeljima koji brinu o deci, kako mogu da prepoznaju znake da je dete, da tako kažem, zavrbovano.
Mislim da je za roditelje najvažnije edukovati ih da sve što primete kao promenu kod svog deteta, promenu koja nije uobičajena, treba da prijave nekom. A sad, da li će to biti centar za socijalni rad, da li će to biti policija, zavisi šta je to što primete, da li će to biti neko iz PP službe, psihološko-pedagoške službe škole, da li će to biti nastavnik od poverenja, ali moraju, znači, ako primete, nešto sa tim da preduzmu. Jer da gledate dete kojem slabi apetit, koje ne spava, koje ima noćne more, koje se čudno ponaša u smislu nekih telefonskih razgovora, znate, nešto morate preduzeti. A sa druge strane, onda sledeći korak je da edukujete sve te stručnjake kojima roditelji mogu da se obrate.
Ali to podrazumeva i veću kontrolu stvari roditeljima nad internetom, Facebookom, svim tim mrežama?
To je teško reći. Danas deca mnogo više o tome znaju od roditelja i kontrolom se, kad su u pitanju društvene mreže, ništa ne postiže. Negde savet stručnjaka koji se bave baš ovom temom, a to je zloupotreba društvenih mreža i interneta uopšte, jeste samo uspostavljanje odnosa poverenja sa detetom. Da vam dete, dakle, može doći i prijaviti svako uznemiravanje putem društvenih mreža i da onda znate da to možete da prijavite. Evo sad je otvoren i ovaj centar za zloupotrebu interneta, zloupotrebu dece na internetu. Prosto o tim stvarima treba razgovarati. Ali nešto što bih ja posebno podvukla jeste da mi moramo da menjamo neke vrednosti. da moramo da više obratimo pažnju na svoju neposrednu okolinu. Jer nekoliko slučajeva iz naše prakse govore o tom da nemoguće da je dete bilo 2 godine žrtva trgovine ljudima u jednom malom mestu i da to niko nije primetio. Mislim da se preradilo o tome da to nije moj problem, zašto ja da se mešam, sebi stvaram neprijatnosti i tako dalje, i ljudi su okretali glavu od tog. Znači, treba poraditi na tim nekim vrednostima koje su neophodne da se održimo.
Da, kad kažete vrednostima, tu sad ima nekako više stvari. Ima taj sistem vrednosti koji nudimo u okviru porodice, i to mi je nekako isto tako zazvučalo kad ste pričali to o tim devojčicama koje su otišle na letovanje, devojčice koje su nekako izgledaju kao prosto prosečne tinejdžerke, i koje od jedan puta imaju tu taj motiv za nekim lagodnim životom, uopšte sistemu vrednosti, gde nam je građanski moral nestao i tako dalje, tako da možemo pričamo naravno i o tome i šta se neguje u okviru porodice kao sistem vrednosti, šta neguje škola kao sistem vrednosti i tako dalje. Ali ono što me interesuje je kako, šta se radi u tom slučaju, pošto toliki je broj dece, šta vi predlažete kao moguća prevencija, gde se praktično potpuno je to odgovornost roditelja, to niti izbor deteta, niti kako tu vidite mogućnost da se neka prevencija, neka zaštita dece uspostavi?
Pa znate šta, kada govorimo o neadekvatnom roditeljstvu, jer neadekvatno roditeljstvo se manifestuje na različite načine. Kod jednih ćete imati nasilje nad detetom, kod drugih ćete imati partnersko nasilje koje se dešava pred detetom, pa je i to nasilje. Kod trećih je ovo način preživljavanja. Da li možemo prevenirati takve stvari? Pa ne skroz, ali možemo kao društvena zajednica da učinimo da dete što manje trpi i što kraće. Dakle, ukoliko na vreme to primetimo, da mogu odgovarajuće institucije, nadležne institucije da reaguju. Ako je potrebno, znate, postoji niz mera koje stručnjacima stoje na raspolaganju. Izdvajanje deteta iz porodice jeste neka poslednja mera kada se već nešto desi. Ali neki manji propusti u vršenju roditeljstva mogu da isprovociraju primjenu nekih drugih mera, kao što je nadzor nad vršenjem roditeljskog prava od strane organa starateljstva, upućivanje na savjetovališta. Jedna nova usluga koja se razvija u sistemu socijalne zaštite, koja može dati mnogo rezultata u prevenciji, jeste porodični saradnik, gde dakle stručnjak odlazi u porodicu i uči porodicu nekim zdravim porodičnim relacijama. Ali negde, naravno da uvek ne možete da sprečite to, ali makar da se svede na najmanju moguću meru i stepen trpljenja i vreme pre svega trpljenja deteta.
Koliko igra ulogu, ovo ćemo samo za kraj, vrlo, vrlo kratko, pošto smo stvarno se približili o kraju emisije, koliko igra ulogu te predrasude i uopšte položaj žene? Kažete, u manjim mestima vidljivo je šta se događa i ljudi ne prijavljuju. Da li ne prijavljuju zbog toga što neće se mešaju, ili zbog toga što je nekako taj odnos prema ženama nekako još uvek su oni omalovažava, ne, ima ono šta je zaslužila to i dobila.
Ima dosta još uvek tih nekih stvari, međutim takvih vrednosti, međutim mislim da je više prisutno ovo, to je kriminal, to su osobe s kojima se ne treba kačiti, to nije moj problem i bolje je da se pravim da to ne vidim i ne znam za to. Mislim da su to češće situacije.
Hvala vam veliko, to jeste naš problem i to se dešava kod nas, a ne negde u Indiji. I stvarno je lepo da malo razmislimo o ovome i šta možemo da uradimo svi mi po tom pitanju. Hvala vam veliko, Sanja, ovo je bilo izuzetno informativno, tako da smo mogli naučimo nešto i da sagledamo bar delić ovog problema. Veliko vam hvala.
Hvala i vama što ste omogućili da pričamo o ovom.
Naš gost je bila Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i hvala vam još jednom na ovom razgovoru.
Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã, tão bela final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor. Thank you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Teme susreta bili su bilateralni odnosi, regionalna pitanja i evropska politika. Kancelarka je pohvalila premijera za ponašanje u migrantskoj krizi i sprovođenje ekonomskih reformi. Vučić je izjavio da je najveći deo njegovog razgovora sa kancelarkom bio posvećen evropskom putu Srbije i situaciji u regionu. I Merkelova i Vučić slažu se da je stabilnost ključna reč. Premijer Srbije će danas boraviti u Sarajevu, gde treba da se održi sastanak premijera zemalja Zapadnog Balkana. Za 3 osobe koje su uhapšene u vezi sa ranjavanjem kosovskog advokata Azema Vlasija određen je 1-mesečni pritvor. Vlas je napadnut u ponedeljak na kućnom pragu i pogođen je metkom u rame. Nakon 24 sata u bolnici Vlas je pušten na kućno lečenje. Građanska inicijativa za zajedničku Makedoniju ponovo je organizovala proteste u Skoplju i 30 gradova u unutrašnjosti. Demonstranti traže odbacivanje takozvane albanske platforme. Konvoji koji prevoze humanitarnu pomoć ušli su prvi put od novembra u sirijske gradove pod opsadom, pružajući nadu desetinama hiljada stanovnika. Prethodni pokušaj da se dostavi pomoć otkazivani su u posljednji čas ili su zaustavljani zbog borbi. Prema podacima Ujedinjenih nacija, konvoji su prevozili hranu i lekove za 60.000 ljudi. Vaterpolisti Srbije plasirali su se na završni turnir Svetske lige, pošto su u Zrenjaninu pobedili Nemačku sa 20:3 u 5. kolu grupe A. Naši vaterpolisti će u posljednjem kolu grupne faze 11. aprila igrati protiv Slovačke. U 3. kolu teniskog Masters turnira u Indian Wellsu Novak Đoković će igrati protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Meč počinje oko 3 sata. Prenos je na 2. programu naše televizije. Vreme danas promenjivo oblačno i u većini mesta suvo. Ujutro ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti 1. programa Radio Beograda, uredila i čitala Irena Jelovac.
Which side? what to do. The devil or Jesus that you keep confined. There's always a danger of losing your mind. The devil and Jesus. The devil and Jesus. Talking about the devil and Jesus. The devil.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Kao i sad već ustaljeno u drugom satu emisije, gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaša pitanja. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. I imamo i jednu novost. Otvaramo i nove načine na koje možete poslati svoja pitanja i onda u samoj emisiji dobiti odgovor. Jedna mogućnost je preko e-mail adrese među svetovima svet ili mediju svetovima svet bez tačke, bez razmaka @gmail.com ili onako jedno starovremensko pismo rukom pisano, mašinom ili kako god, na sljedeću adresu: Radio Beograd, za emisiju Među svetovima svet, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Pišite nam, javite nam se za početak i evo na brojeve telefona.
Možda je važno reći jedan detalj, a to je kada budemo pričali o vašim pitanjima ili da tako kažem glupo vašem slučaju pod znakom navoda, mi ćemo potpuno preskočiti da iznosimo detalje, to jest promenit ćemo ih tako da ćete vi biti potpuno podaci biti neprepoznatljivi. Jako je važno, mi to garantujemo i zato kad nam pišete, ako pišete a pretpostavljam ćete da bi rado pisali o nečem vrlo ličnom, nemojte brinuti, promenit ćemo podatke, neće biti ništa prepoznatljivo zato što čuvamo nekako tu privatnost. Samo još taj detalj sam htjela da kažem.
Znači, lični podaci i privatnost svih koji se budu javili bit će potpuno zaštićeni.
Da.
E, sad mi imamo jednu važnu temu, a to je kako da svojoj deci pomognemo da na bolji način možda sačuvaju sebe i da prođu možda sigurnije kroz život sa malo više samopouzdanja, tako što ćemo ih naučiti i u nekom direktnom razgovoru i komunikaciji, možda i sopstvenim primjerom, da u nekim situacijama kažu ne.
To je inače vrlo jedna teška veština koju možemo da kažemo da mnogi od nas nemaju, A evo pitanje za vas, zašto je teško reći ne, ili šta je to na šta vam je izuzetno teško da kažete ne pre nego što počnemo da pričamo o tome kako se govori ne i zašto je važno reći ne i zašto je važno da deca nauče da kažu ne. Pričali smo o tome da je u porodici ima niz semenja i da to naravno ništa nije konačno. Ako neko seme ne proklije u porodici, proklijeće kasnije uz nekog divnog nastavnika, profesora, baku, deku, komšiju, prijatelje i tako dalje. A prvo seme tog reći ne, veštine reći ne, se stiču u porodici. Ako ne dozvolimo detetu kaže nama ne, vrlo će detetu biti teško da kad zaraste kaže bilo kome ne. Ja sam nekad slušam mame kako pričaju za svoje sinove koji su se poženili, pa nekako kažu a on nekako ne zna ništa, papučiće, ne zna ništa, ne zna da granica ženi, ona njime vlada i tako. I onda kad neko upita kako je to bilo kod vas u porodici, uvek volim da slušam taj nastavak gde u stvari imate da mama će da kaže ja nisam ništa morala da mu kažem, dovoljno je bilo da podignem levu obrvu i sve je znao. Znači, jako je važno da damo deci priliku da nama kažu ne, i to je prvo seme za dozvolu da je sasvim moguće reći ne. Naravno, to su neke, ne možemo baš tako da to uopštimo, ali u suštini nekako jeste tako. Jer reći ne je jako važno zbog toga što se ne govori na primjer ne krađi, ne laganju, ne se kaže mnogim stvarima u životu, lošim navikama. Jako je teško jednom tinejdžeru da kaže ne ako ga drugar na izlasku u petak krenu da piju pivo ili krenu da ne znam, se kupaju nadi, preplivavaju, izlažu se raznim rizičnim ponašanjima, znači ne kocki, ne alkoholu, ne laganju i još mnogim stvarima. Znači to ne se uči. I možemo sebi isto tako da zapitamo zašto nam je teško da kažemo ne. Obično su to neke stvari, plašimo se da u stvari ne povredimo nekoga, plašimo se da će nam taj neko zameriti, kao da kupujemo prijateljstvo i odanost time što ćemo samo govoriti da, a govoriti da podrazumeva da se odričemo sebe, da se odričemo svojih potreba i da nekako nismo autentični. Jako je važno da mislim, znati reći ne i imati tu vještinu podrazumeva isto tako da poštujemo i imamo svoje granice, poštujemo svoje granice.
Da, reći ne na pravi način, onaj neki konstruktivan način, znači biti svestan da na taj način nećemo izgubiti naklonost osoba koje su nam važne, da to ne mora nikoga povrediti ako to umemo da uradimo na pravi način, a da isto tako imamo prava da u nekim situacijama kažemo da neke stvari ne želimo i da je to potpuno u redu. Ali ta dozvola se dobija prvo u porodici, a onda kasnije u životu tu dozvolu dajemo sebi sami.
Jeste. Kako možemo da vidimo da neko ima problem? Aha. Neko je na vezi, pa hajde da čujemo tog nekog. Dobar večer. nekom.
Dobro večer i dobro jutro.
Dobro, oba dvoje dobro.
Izuzetno dobra tema i treba o tome više da se priča, a ja sam hteo samo jedno pitanje. Gde je tu pravosuđe?
Nisam čula vaše pitanje.
Kriminal u porastu, pravosuđe bi trebalo da reaguje na odgovarajući način.
Da. Mislite u trgovini i ljudima, a ovo što smo pričali?
Isto je eksploatisu.
Da.
Evo, samo toliko sam se, prijatno.
Hvala veliko. Hvala.
Da, pa isto. Da.
Možda je trenutak da također pomenemo jednu stvar, a to je da je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, jer u prvom satu je naša gošća bila Sanja Kljajić, direktorka tog centra. Naime, centar je povezan sa svim značajnim ustanovima, ustanovama umrežen, tako da postoji saradnja i tekako sa pravosuđem.
I sa školima, i sa pravosuđem, i sa policijom,
sistemom generalno socijalne zaštite. A ono što je važno i što nije loše ponovo pomenuti, to je da jednostavno sve slušaoce možemo pozvati da ako osete potrebu, žele da dobiju savet ili možda čak i da prijave neki slučaj, mogu to učiniti tako što će pozvati za početak broj telefona Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.
Da. Dobro je da se vratimo na kako reći ne. Prvo, zašto kažemo ne? Jako je važno da ne kažemo u situaciji kada nam neko nešto traži, a nama tog trenutka to nikako ne odgovara, nije nam zgodno, imamo nešto preče, imamo svoje pravo na svoje prioritete i stomak nam poručuje ne, a mi čujemo sebe kako kažemo da. Znači, jako je važno slušati sebe i reći ne. Ne znači da mi odbacujemo osobu, nego samo da u tom trenutku nismo spremni da izađemo u susret toj osobi. Kako reći ne? Tako što ćemo gledati osobu u oči. To znači da se osjećamo potpuno ok sa tim što kažemo ne. Jer kad smo krivi, mi gledamo dole, levo, desno, a ne gledamo osobu u oči. Kad se osjećamo vrlo neprijatno, onda se jako puno izvinjavamo. I ja bi rado, ali ne mogu, znate, kršenje je obavezno, kršenje prsti u ruku, gledamo dole i počinjemo da pišemo dugačka izvinjenja. To znači isto tako da se osjećamo krivim. Mnogo pravdanja isto tako podrazumeva kada mnogo pričamo uopšte i usta pravdanja i izvinjavanja isto govori da se u stvari ne osjećamo dobro sa tim ne. Ljutito ne može mnogo da kaže o tome, u stvari da smo prosto frustrirani što treba da kažemo ne, a mi smo ljuti i iz te frustriranosti smo ljuti i onda se osjećamo neprijatno i onda nam je nekako lakše kao da kroz tu ljutnju, kao da nam ljutnja daje malo snage. Neki put nam i govor tela, iako verbalno kažemo ne, neki put govor tela govori da. Klijemo glavom, mrdamo ramenima i tako dalje, i tako dalje.
Kažemo sve u svemu jedno neubedljivo ne.
Jeste.
Mi ga izgovorimo, da. Ali ništa drugo ne potkrepljuje.
I ovo su upravo i uputstva kako da, jer kako da kažemo da. Ja mislim da je, da treba prihvatiti kao potpuno normalnu situaciju da nam je to teško. Jer kad kažemo normalno je da nam je teško, neće nam to biti izgovor da, nego da ne krenemo da govorimo da. Ako kažemo jao, to je strašno teško, to je užasno teško, jao, nekoga ću povrediti. Ako kukamo nad tim, nećemo ni krenuti u to. Znači, normalno je da nam bude teško i neko vreme će nam biti teško. Ali isto tako važno da počnemo od malih koraka, nekih malih stvari gde nekako to možemo da izdržimo i to da nam bude trening i uvod u koje je mnogo, mnogo teže.
Nekako izgleda da je ova tema koju smo načele evo u drugom satu uvod za jednu širu temu koja bi se mogla nazvati asertivnost, a koju ste zapravo i najavili da ćemo imati u jednoj emisiji.
Imat ćemo emisiju, da.
Možda nije loše da nam evo kratko pojasnite šta znači taj termin, taj pojam, i ako ćemo se posebno vratiti na tu priču.
Asertivnost podrazumeva ponašanje ili pre svega ponašanje koje jednostavno pokazuje jedna osoba koja ima samopouzdanje. Znači, mogućnost je da neko odgovori da bude pasivan, da bude agresivan i da bude asertivan. Znači, najbolje je biti asertivan, zato što pasivan podrazumeva da mi nekako iz stomaka znamo kako bi trebalo, ali povučemo se u tu pasivnost i ćutimo. Neko nam nešto traži, na primjer, ne znam, drugarica me zove i kaže, aj molim te me vodiš sutra kod zubara ili čuje mi sutra dete ili bilo šta, i ja kažem, pa dobro, a u stvari, znači, pasivno prihvatam nešto, a jako mi je to izuzetno nezgodno i tako dalje i tako dalje. Postoji agresivan odgovor kada je čovek ljut zato što treba da kaže nešto, znači u konfliktu je, s jedne strane hoće da kaže ne, s druge strane neće da kaže ne, hoće da bude onaj koji stalno zadovoljava druge. Jer važno je reći da osoba koja nema samopouzdanje i ima problem da kaže ne, zbog toga što kad kaže ne, rizikuje da se neko naljuti. Naravno, mi ne volimo sve ljude, ni svi ljudi ne vole nas. I to je, ali nesigurna osoba koja nema samopouzdanje ima utisak da je to veliki rizik, da stalno mora da zadovoljava potrebe drugih, tu je za druge, nije za sebe, i jednostavno nekako nije zbog toga u stanju da kaže ne. E sad, znači, da čovjek koji zadovoljava druge prestane da zadovoljava drugi i da počne povremeno da zadovoljava i sopstvene potrebe, velika je stvar. Znači, niti je dobro biti ljut i ljutnjom reagovati, niti je dobro biti pasivan, ili ima taj sad neka pod, ali čućemo to u emisiji, pod kategorija pasivno-agresiv, nego je biti asertivan, znači stati iza sebe i reći ne mogu
zbog toga i toga, vrlo mirno, smireno,
da.
Na jedan određen način, odlučan način, ali staloženo, ne pokazujući ni uznemirenost, ni ljutnju, ni
ne pravdati se puno. Imamo na vezi jednog Miroslava. Dobar večer, Miroslave.
Miodrag.
Dobro, izvinjavam se.
Dobro večer. Poštovanje. Pa ja ne znam, recimo, proučavati decu kroz gestove i ponašanje. To bi bilo jako lepo. Sam televizija je davala neke emisije šta znače one šatrovačke uplatnice i kako se dete ponaša i sve. Ali to je bilo negde u podne, ono kad je prošlo ili preprošle godine. Pa neka se i televizija sa tim ponašanjem dece, gestova i ponašanje obrati kroz medije, a i ujedno bih hteo da pitam tako to ponašanje, diranje nosa, što kažete, klaćenje i ovo, dete recimo ili kaži prst, pokazuje, kaži prstom oči i sve, to je gest, laži i sve. Ja sam to primetio kod svojega sina, pa to tako da roditelj studira svoje dete kako šta i kad upotrebljava, kad podiže ruku, kad podiže kad podiže glas i tako to. A ujedno hvala na saslušanju, a ujedno i sada taj moj sin se odao alkoholu i ima porodicu, ali zaista Jagodina u centru za socijalni rad kaže obratite se prvo policiji pa će policija da kontaktira nas. Ja odem u policiju, policija kaže pa nije to da mi hvatamo njega što on pije, pa on pije ali ima po svoju porodicu, ima sve i tako to. Ne znam u Jagodini to je recimo to, tata na mamu, mama na tatu i nekako to je jako nezgodno. Ujedno i škole, neke škole imaju psihologa i pedagoga, neke škole samo imaju pedagoga. I kako će to deca koja dolaze recimo iz ruralnih sredina dolaze u velike gradove, oni su uvijek malo ucenjeni što se tiče tog ponašanja, jer nisu imali psihološko savjetovanje, imali su ono uličarsko savjet na ovo ponašanje i tako to.
Hvala vam na javljanju. Ima tu nekoliko stvari. Ja nekako lično nisam veliki pobornik tog, kako da kažem, obraćanja isključive pažnje na govor tela. To kako se otkriva da muškarac laže, zato što čeprka vuče uvo na desnu stranu. Mislim, nekako mi se čini mnogo važnije da razgovaramo. Da razgovaramo i onda ćemo doći do toga kako se ko osjeća, šta je problem i kako se može pomoći. Govor tela jeste nekad značajan i više je značajan nekako kada čovek ima poteškoću da se iskaže nego ali mi je uvek to jako interesantno zašto obraćati toliku pažnju na govor tela kada imamo moć govora i možemo da pričamo o tome i da se razumemo.
Možda govor tela nekad može da bude podsticaj ako nas nečiji govor tela navede da pomislimo da je osoba uznemirena ili da je nešto muči, umjesto da pretpostavljamo i da sad možda i gradimo celu konstrukciju u svojoj glavi, možda možemo da pitamo da li si uznemiren, uznemirena.
Da.
Da li te nešto muči?
Da. Da. Uvek to se i u psihoterapiji u savjetovanju koristi taj kada pitate neko kako se sada osjećate, neko kaže osjećam se dobro, a šta govori vaša noga koju onako se
koja se nervozno
jeste gore dole. Da, čak geštaltisti imaju jednu tehniku preslatku koja kaže ajde pojačajte taj rad nogu ili bilo šta što je upadljivo u tom trenutku u govoru tela i može se doći do nekih interesantnih spoznaja koga bi neklju šutno u stvari da može i tako. Druga stvar je alkoholizam. Mi ćemo svakako gledati da dovedemo nekoga iz porodične terapije alkoholizma, uopšte bolesti zavisnosti, ne samo alkoholizma. Jako je važno da se zašto je važno da se uključi cela porodica i da svako, jer svako doprinosi tom problemu na neki svoj način. I stvarno ćemo govoriti o tome, ali nekad bez nekih rezova nema ni pomaka. Ja ne znam da li još uvek to moguće. Nekada su, na primjer, jednostavno je šef ili kolega sa posla prijavljivali su slučajeve i svi se u stvari i kolektiv se pridružio tom porodičnom lečenju, gde je jako važno u stvari ta podrška kolektiva, pa bez obzira što to na početku izgledalo kao cinkarenje i tužakanje, ali je važno da nekako neko pokrene. Vrlo često partner kaže neću više ovo da trpim, da bi se nekako,
i to je jedno važno ne,
jeste jedno radikalno ne koje može stvarno da donese neke promene. Toliko kao neka povratna informacija javljenju Miodragovom.
Naš slušalac je pomenuo još i moj u stvari još jedno pitanje, šta se dešava sa decom koje ili mladim osobama koje iz ruralne sredine pređu recimo u veliki grad, i to sigurno može da bude izazovno iskustvo, da tako kažemo, nekad i uznemirujuće, to je velika promjena u životu i zaista se može očekivati da u tim situacijama mladoj osobi nije lako uvek da odreaguje na pravi način. Kome mogu recimo mlade osobe koje dođu u neki veliki grad eventualno da se obrate za savjet, ako to nisu članovi porodice koji su možda ostali u rodnom mestu?
Sad, zavisi sve o kom uzrastu govorimo. Prvo, nekako ne bi generalizovalo da svi koji dolaze iz ruralne sredine, a naravno neki imaju problema. Mene uvijek čudilo, na primjer, taj studentski grad koji je toliko jedno veliko nasilje, da nema neko psihološko savjetovalište. Tu bi bio stvarno sevap napraviti jednu kućicu gdje može da će neko sjediti, i jer ja vjerujem da je to veliki, prvo je to veliki promjena od školskog sistema kada se prelazi na studije. To su potpuno različiti sistemi učenja, ocjenjivanja i tako dalje. I ima studentska poliklinika, naravno, koja ima psihološku službu.
Imali smo i gošću koja radi u jednom izuzetnom projektu,
jeste,
to je onaj sajt upravo za studente, internet, jeste, stranica, pričajmo o tome.
Jeste, pričajmo o tome. Oni drže jedan puta mjesečno predavanja na temu od interesa za studente. I postoje naravno sada i mladi ljudi koji dolaze na školovanje, u srednju školu dolaze u gradove gdje je mlađi uzrast od studentskog i gdje postoje psiholozi u školama. Ali tu sad postoji jedan maleni problem. Ja vidim Psiholozi su uključeni u školu i uključeni su u nastavu, povezani su sa drugim profesorima i nekada je sukob interesa prosto da psiholog školski radi intenzivno sa detetom. Zbog toga što se on, prosto je sukob interesa. To je kao kada bi, na primjer, profesor na fakultetu psihološkom je psiholog i sad student kaže ja bi volio da dolazim kod vas na psihoterapiju. Ne može zbog toga što prosto je, ne bi bio potpuno objektivan čovjek, kako negde ne bi bio objektivan, da li u ocjenjivanju ili u, znači to je prosto sukob interesa. Ali ja vidim veliku ulogu školskih psihologa u organizovanju save, organizovanju radionica gdje bi se učilo djecu upravo ovome što Hana i ja pričamo, to su kako reći ne, kako steći samopouzdanje, kako razne kako razne veštine koje su deci neophodne, kako rješavati konflikte na nenasilan način. Znači ima toliko puno stvari koje psiholozi u svojim radionicama mogu da nauče decu tim nekim veštinama koje su jako, jako korisne i jako potrebne i da bude u stvari nešto što je naš kolega koji više nije sa nama napravio prvu školu života u školi. Psiholog koji je napravio prvu školu života i to jeste stvarno škola života. I znači da pomognemo deci da prođu to što je jako važno. Znači nekako ulogu psihologa vidim više u školi tako nego da radi sa decom, pojedinačnim decom, pogotovo što onda to svi znaju, dete postaje crna ovca i uopšte se kod psihologa ide više kao po kaznenoj, po kaznenoj ekspediciji nego da.
Ja verujem da ćemo ponovo dotaći tu temu i da ćemo imati prilike da govorimo o tome kako mladi ljudi zapravo sebi mogu da pomognu, tako što ćemo eventualno dati predloge kome mogu mladi ljudi da se obrate u situacijama kada imaju potrebu.
Jeste, u Domu omladine postoji savjetovalište za mlade koje nažalost pričamo samo o Beogradu, tako da to je jako isto važno da se zna da je potpuno besplatno. Postoji to savjetovalište koje pruža pomoć mladim osobama do 25 godina starosti.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Od noćas imate mogućnost da pošaljete svoja pitanja na dva načina, preko e-mail adrese mediusvetovimasvet@gmail.com ili na adresu Radio Beograd za emisiju Među svetovima svet, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Naša tema u drugom satu emisije Među svetovima svet je kako reći ne. I imate jednu divnu rečenicu koju ste poželjeli da podelite sa nama.
Jeste, ona glasi ovako: samo zato što te neko ne voli na način na koji to očekuješ, ne znači da te ne voli najbolje što može. I to su ta sukob naših očekivanja, kako mi očekujemo da nas neko voli i realnosti. Vrlo često se deca veruju da ih roditelji ne vole u nekom trenutku, a nekada se tako ponašamo kao da je to pomalo i tačno, zato što ljuti smo, deca su nas razočarala, vrlo često i kažemo: ne volim te takvog, ne znam, ubićeš me, tako. Ono što se vrlo često dešava je da mi u stvari pokazujemo deci da ih ne poštujemo. Na neke vrlo suptilne načine, kao dete hoće nešto da nam kaže, mi kažemo: ma daj, šta ti znaš, imaš tek toliko, nije važan broj godina uopšte. I time pokazujemo da ih u stvari ne poštujemo. Kada neki put deca hoće i da nam pomognu, da nam nešto pojasne, da nam, ne znam, skrenu nešto pažnju, i isto tako sledi da li ćemo to verbalno prokomentarisati, otkud ti nešto znaš, odmahivanje ruku,
neki oblik omalovažavanja.
Jeste. Jako je važno da posvetimo deci pažnju, i to mislim da je sve više ono što nedostaje. Ja nekako ću biti vrlo lično reći da mrzim ovaj mobilni telefon, zato što još nekako uneo veću pometnju, gde ta komunikacija koju imamo nekoga na vezi. I evo, prestajem da pričam i dobar večer.
Dobro večer i vama i svim slušalcima koji slušaju ovu emisiju.
Lepo dobro večer.
Ja sam Nadežda, izuzetno mi se dopada vaša emisija, slušam sve emisije i naročito mi se dopala ova mogućnost što možemo da pošaljemo pitanje ranije pa da vi to pripremite odgovor. A želela bih da vas pitam da li po uzoru na ovu emisiju možete da radite emisiju gdje bi bio gost lekar u radiju. Znam da imamo zdravstvenu tribinu, ali ne bi škodilo da imamo jednu emisiju koju vi vodite, ovako poput ove emisije, a da gost bude lekar.
Divno što ste to predložili. Ajde da vidimo koja bi bila tema. Pa, jer pošto je ovo emisija o psihologiji, znači bilo bi poželjno da bude neka psihološka tema. O čemu bi vi volili da čujete tog doktora? Šta da priča? O čemu da priča?
Znate, ja nisam mislila da to bude psihološka tema, da bude zdravstvena tema.
Dobro, ali zdravstvena tema je i tekako, psihologija ima velike veze, naš odnos prema bolesti je jako značajan faktor i prosto može da oboji tog bolesti, znači to je jako, jako važno. Jeste imali nešto konkretno na umu?
Ne, nisam stela ovog momenta, nego sam samo mislila o tome da može isto takva emisija da bude, ali da bude u studiju lekar.
Dobro.
I ova emisija dalje da ide, ona se meni izuzetno dopada.
Hvala.
I mislim da bi bilo isto dobro. Jedino bih predložila, ako je moguće, da se emisija pomeri nešto ranije, jer priznaćete da ovo traje do 2 sata, pa baš i malo i zamori.
Jest, da, da.
I još jedna stvar, ja bih zamolila vašu muzičku urednicu da dok govorite i dok imate slušalca na vezi da ne ide muzika, jer to ipak malo, ako i pored toga što je tiha, to ipak malo zamara.
Hvala vam na sugestijama.
To je moje mišljenje, moja molba. Sad ako je to moguće, bilo bi lepo i hvala.
Hvala veliko što ste se javili.
Važi, prijatno.
I hvala na predlozima. I stvarno nekako ja bih ohrabrila druge da ponude teme koje bi želi da čuju, vrlo rado ćemo izaći u susret tome.
I evo, i ova dva dodatna načina su odlična mogućnost da predložite svoje teme, dakle, ili da ih pošaljete pismom preko interneta, preko e-mail adrese mediusvetovimasvet@gmail.com. To je ovako sad.
Na tečnom srpskom jeziku, ćirilici. Ovo je na ćirilici bila.
Ili ti @gmail.com, mediusvetovima svet. Ili zaista onako na staromodan način, Radio Beograd, za emisiju Među svetovima svet, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Pisma će doći do naše redakcije, do gospođe Branke Kordić, i onda ćemo biti u mogućnosti zaista da vam izađemo u susret i izborom tema i gostiju u emisiji. A naravno, emisiju možete pronaći, ako ste u mogućnosti, i na internetu, na internet stranici RTS-a. Postoji podcast, možete pronaći emisiju pod datumom kada je emitovana, Među svetovima svet, i preslušati ako vam je kasno. Ali gde smo mi stali sa našom temom?
Da, ali nikad nije kasno, se ljubi strasno.
To ste već i prošli put onako lepo zaključili na kraju emisije.
Pričali smo o studentima, o psihološkoj pomoći ljudima koji dođu da iz svojih sredina imaju, ne moraju čak da dođu ni iz ruralnih sredina, kako je Miodrag rekao, dovoljno je da imaju poteškoće, se prilagode sa tim novim nekim novom fazom životnom, i da imaju poteškoće u tom prilagođavanju. I kod mladih ljudi i dece nekako jedna od znakova za uzbunu je pad uspeha, jer on je uvek vrlo ozbiljan znak da dete ili mladi čovjek ima nekih poteškoća da se koncentriše, prosto ne može, zato što je ophrvan problemima, i to uvek taj pad uspeha treba shvatiti vrlo nekako.
Pomenuli ste nešto veoma važno, a to je kako odrasli lako omalovaže decu, stavove dece, ono što deca i mladi pokušavaju da kažu odraslima. Pa verovatno lako, to je skloni smo da omalovažimo i dečje muke. Pa nam se uvek čini iz naše perspektive odraslih da je to što muči decu nekako manje. A zaboravljamo da su sve te muke i problemi njima najveći na svetu u tom trenutku.
Jeste. I to je isto veliki problem kad dete kaže imam problem, neće da me prihvate, ili ovaj mi smejava, ili zaljubiška sam se, ili tako nešto, da bude onako ciničnih osmeha, mah, ti si se zljubio, hajde molim te, ili ti imaš problema, ajde, to nisu nikakvi problemi. I to je za dete nekako baš ostane na cedilu od značajnog drugog, najznačajnijeg drugog u životu. Jer ako to je ono gde se u stvari pravi taj jaz, i posle kažemo deklarativno, volimo tako da kažemo, kaži meni šta god ti treba, ja sam tu za tebe. A u stvari ja sam tu za tebe se svodi na to, ha ha ha, ti ćeš da mi kažeš da si se zaljubio, ili ti ćeš da mi govoriš o nekim stvarima o kojima pojma nemaš. Tako da
Ali evo, možda ovo stvarno može da bude i sugestija za odrasle koji mogu da preporuče tu vrstu prve pomoći mladim ljudima u svojoj blizini ili možda nekim našim mlađim slušalcima koji nas slušaju. Naprimjer, baš ta internet stranica, pričajmo o tome. Vi ne volite mobilne telefone, ali mobilni telefoni nam pružaju jednu dragocenu mogućnost da ponekad i u trolejbusu ili u nekom kafeu ili gde nam je zgodno pristupimo internetu i pošaljemo pitanje, na primjer, nekom od stručnjaka, mladih stručnjaka koji sarađuju u projektu Pričajmo o tome. I da to bude možda prvi korak da mlad čovjek pomogne sebi ili da potraži savjet ili da se nekome poveri, da progovori o nečemu što njega ili nju muči.
Jeste, da. I za sljedeći put ćemo pripremiti nekoliko psiholoških sajtova koji su jako, jako korisni na tu temu. To obećavam, stvarno ima nekoliko kolege i koleginice koji to baš jako lepo vode, odgovaraju i uopšte nude neke teme, tako da i garantuju odgovor u roku od 24 sata. Tako da je za početak vrlo, vrlo, vrlo korisno, a sljedeći put ćemo pripremiti
i da iskoristimo tu tehnologiju koja nas sa svih strana preplavljuje.
Da, to je najslađe kada tako sede u parku dete sa svojim mobilnim, tata sa svojim fobilnim, jedino kuca i nema pas, kućni ljubimac nema telefon,
ali zato svi vole da slikaju kucu.
Da.
Što je, i to je lepo.
Da.
Branka, hvala vam.
Hvala i vama, Hana.
Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milan Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog. Moje ime je Hana Gadomski i želimo vam lepe snove.
Jesus, I don't want to die alone. Jesus, oh Jesus, I don't want to die alone. My love wasn't true. Now all I have is you. Jesus, oh Jesus, I don't want to die alone. Jesus, if you hear my last breath, don't leave me here, left to die a lonely death. I know I have sinned, but Lord, I'm suffering. Jesus, oh Jesus, if you hear my last breath, I don't wanna die. wasn't true. Now all I have is you, Jesus. Oh, Jesus, I don't want to die alone.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel o bilateralnim odnosima, ekonomskom napretku Srbije, regionalnim temama i migrantima. Posle 2-časovnog sastanka Vučić je za RTS izjavio da je najviše reči bilo o situaciji na Zapadnom Balkanu i da je za Nemačku stabilnost našeg regiona veoma značajna. Merkelova je ocenila da reforme u Srbiji napreduju i da one nisu nešto na što Evropska unija prisiljava, već su u interesu Srbije. Podsjetila je da su u Nemačkoj živi 400.000 državljana Srbije i dodala da su 2 zemlje važni trgovinski partneri. Ministar Aleksandar Vulin u oči današnje posete premijera Aleksandra Vučića Sarajevu poručuje da je zabrinut za njegovu bezbednost. Vulin od domaćina očekuje da učine sve kako se ne bi ponovilo ono što se dogodilo u Srebrenici, što je on ocenio kao pokušaj ubistva srpskog premijera. Izjave o tome da bi Vučićeva bezbednost mogla biti ugrožena u Sarajevu, predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Visić ocenio je kao neutemeljene. On kaže da premijeri u Sarajevo dolaze među prijatelje. U Holandiji se održavaju parlamentarni izbori na kojima će učestvovati 28 partija, odnosno 1114 kandidata koji se bore za 150 poslaničkih mesta. Prema navodima analitičara, glavna borba vodit će se između liberalne partije holandskog premijera Marka Rutea i partije za slobodu ekstremnog desničara Gerta Wildersa. Iako bi zvanični rezultati izbora trebalo da budu saopšteni 21. marta, a novi holandski parlament uspostavljen 2 dana kasnije, pregovori oko formiranja vlade mogli bi da potraju i nekoliko meseci. Holandski mediji navode da je u proseku potrebno 3 mjeseca za formiranje vlade. U beogradskom hotelu Metropol otvara se 4. međunarodna privredna izložba Expo Rusija Srbija i 4. beogradski poslovni forum. Očekuje se učešće ruskih i srpskih kompanija i privrednika kao i predstavnika drugih zemalja Evrope i Azije. Fudbaleri Lestera i Juventusa plasirali su se u 1/4 finale Lige šampiona. Lester je na svom terenu pobedio Sevilju sa 2-0 i tako ukupnim rezultatom 3-2 došao do najboljeg rezultata u evropskim takmičenjima. U 1/4 finalu je Juventus, koji je nakon 2-0 u Portu, slavio u Torinu 1-0. Večeras u posljednjim utakmicama 1/8 finala Lige šampiona sastoje Atletico Madrid i Bayer Leverkusen, odnosno Monaco i Manchester City. Vreme danas promenjivo oblačno i u većini mesta suvo. Ujutro ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and keep
shaves his face in the morning. Wizard stares back and greets him. The ghost of his father long dead all these years, or the boy that he was still wet in the ears, or the terrible sum of all of his fears in the eyes of this stranger who meets him. So his glance really strays from his chin or his jawline to face up to the truth of his soul. It's the eyes he avoids, so afraid to acknowledge something strange, unexpected, out of control. There are times when a man needs to brave his reflection and face what he sees without fear. It takes a man to accept his mortality or be surprised by the presence of a tear. It was only an arrangement, a practical arrangement. I forgot the first commandment of the realist's handbook. Don't be fooled by illusions you created yourself and fall in love with someone when she loves someone else. Like a covering of snow on a winter's night, it glistens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. Leave you, you self-styled man of vision. You feel stupid, you feel angry. Are you losing your mind? To destroy the one she loves, does that become your mission? Like a pantomime villain with an axe to grind. To regain your self-respect, hold your head up like a man. Use the ice around your heart before it melts. But you're not fooling anybody. You're only fooling yourself. Like a covering of snow on a winter's night. Lessons and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else.
James Hotel, I left you behind, curled up like a child. The change is gonna come, the door was shut. I walked on down the high windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel says that the rains are gonna come. And I stepped out on the street, all sparkling clean the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. You lying there with the light on your hair, like a Jesus of the moon, the Jesus of the planets and the stars. I kept thinking about what the weatherman said, and if the voices of the living could be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I take a little comfort from that now and then. People often talk about being scared of change,
But for me, I'm more afraid of things staying the same, 'cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you, maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, Jesus of the planet and the stars. Many girls walking down the empty street. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more day and one before. You're lying there listening to him, so tell Fred like a Jesus of the moon, the Jesus of the planet, the star. Say hello. Hello. Hello.
Satisfied, yeah. You like making a Radio Beograd 1. get off at the next stop. Don't worry about a thing. Keep taking it easy. This time it's not personal. The universe will help you now to find a place you can breathe and do what you gotta do. Keep taking it easy. Keep taking it easy. Come on, I'll let you borrow my four-leaf clover. Come on, take it with you, you can pass it on. Come on, you know I'm not the kind to say that it's over. We'll be rubbing shoulders once again in the sun. Come on, take your dreams where nobody can find them. Come on, you know I won't be happy till you've won. So come on over, borrow my clover. Is there anything left that you haven't done? Go on, do what you gotta do. You've got your dreams, I've got mine too. Be strong, get off at the next stop. Don't worry about a thing. Keep taking it easy.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. A butterfly, high as a tree top, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's so good now. Made in the
perpetual, but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in the garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to lose your smile and you can't rewind. You're welcome to my garden, my garden of love. You're welcome to my garden, my garden of love.
Radio Beograd, prvi program.
The face like the snake.
Thank you. Radio Beograd 1.
Beyond the horizon, it is easier to love. I'm touched with desire. What don't I do to flame and fire? I'll build my world around you. Beyond the horizon, springtime or fall, love waits forever.
There's always a reason why.
Radio Beograd, prvi program.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Teme susreta bili su bilateralni odnosi, regionalna pitanja i evropska politika. Kancelarka je pohvalila premijera za ponašanje u migrantskoj krizi i sprovođenje ekonomskih reformi. Vučić je izjavio da je najveći deo njegovog razgovora sa Angelom Merkel bio posvećen evropskom putu Srbije i situaciji u regionu. složili su se da je ključna reč stabilnost. Premijer Srbije će danas boraviti u Sarajevu, gde treba da se održi sastanak premijera zemalja Zapadnog Balkana. Za tri osobe koje su uhapšene u vezi sa ranjavanjem kosovskog advokata Azema Vlasija određen je jednomesečni pritvor. Vlasi je napadnut u ponedeljak na kućnom pragu i pogođen je metkom u rame. Nakon 24 sata u bolnici Vlasi je pušten na kućno lečenje. Građanska inicijativa za zajedničku Makedoniju ponovo je organizovala proteste u Skoplju i 30 gradova u unutrašnjosti. Demonstranti traže odbacivanje takozvane albanske platforme. State Department je pozvao Severnu Koreju da pomiluje američkog studenta Otoa Warmbira, koji je prošle godine osuđen na 15 godina teškog rada zbog krađe propagandnog plakata iz hotela. Portparol State Departmenta Mark Toner je rekao da veruje da je kazna preoštra za dela koja je Warmbier navodno počinio. On je istovremeno zatražio da se ambasadi Švedske u Pjongjangu, koja nudi ograničene konzularne usluge američkim državljanima koji su lišeni slobode u Severnoj Koreji, omogući redovan pristup studentu. U trećem kolu teniskog master turnira u Indian Wellsu Novak Đoković će igrati protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Svakoga trenutka očekuje se početak meča koji će se moći pratiti na drugom programu RTS-a. Dušan Lajović se u borbi za četvrtfinale od 19 sati sastaje sa Špancem Pablom Carreñom Bustom. Vreme danas promenjivo oblačno i u većini mesta suvo. Ujutro ponegde slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli se vesti prvog programa Radio Beograda, koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Last night my kisses were bent in black hair. And in my bed, my lover, her hair was midnight black. And all her mystery dwelled within her black hair. And her black hair framed a happy heart-shaped face. And heavy hooded eyes inside her black hair. Shined at me from the depths of a hair of deepest black. While my fingers pushed into her straight black hair, pulling her black hair back from her happy heart-shaped face, to kiss her milk-white throat, a dark curtain of black hair. Smothered me, my lover, with her beautiful black hair. The smell of it is heavy, it is charged with lime. On my fingers, the smell of her deep black hair. Full of all my whispered words, her black hair. And wet with tears and goodbyes, her hair of deepest black. All my tears cried against her milk-white throat.
hidden behind the curtain of her beautiful, beautiful black hair. As deep as ink and black, black as the deepest sea. The smell of her black hair upon my pillow. Where her head and all its black hair did rest. Today she took a train to the west. Today she took a train to the west. Today she took a train to the west.
Yeah. brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
Hey, brother. together we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how it
go, just let it be.
I am not my mistakes. finally I'm where I wanna be.
Radio Beograd, prvi program.
I'll be yours.
Radio Beograd 1.